Turkiston islomiy harakatni o'sha asosan o'sha xalqaro terrorist tashkilotlarni moliyaviy qo'llab quvvatlash nuqtai nazaridan o'zini bir kanallariga ega bo'lgan bir jinoiy uyushma deyiladi. Masalan, o'sha 94 yildan 2004 yilga bo'lgan muddatda O'zbekistonda juda ko'plab o'sha talon-torojliklar, qurolli nimalar, keyin narkotik va boshqa turli sohalardagi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib o'sha nima qilingan. Bu g'oyani o'sha yetakchilari sifatida o'sha Abdulvali Qori Mirzayev va boshqa shunga o'xshagan ulamolar nima qilinadi. Endi O'zbekistonda keyingi paytlarda o'sha Turkiston islomiy harakati bilan bog'liq o'sha mahkamalar kuzatilmagan, lekin hozir tashkilot yetakchisi deb taxmin qilinayotgan Doniyor ismli shaxs, u hozir xalqaro terrorchilar guruhida. Hozir endi bu yerda juda mahkamada g'alati gaplar bo'ldi, ya'ni terrorchi bir ikki marta Misrga qochib ketish chetlashtirgan haqida ham hatto gaplar bo'ldi. Eng qizig'i o'sha Dadajonov degan o'sha jinoiy guruh hozir boshlig'i deyilayotgan odam O'zbekiston sobiq kompartiyasini birinchi sekretari Rafiq Nishonovni nevarasi ekan.
Endi qarang, Moskvani SIZOsida 19 yashar bola o'zini osib qo'ydi, Abdusamad Dadayev degan, va o'sha uni yaqinlarini gapiga qaraganda ularni Moskva SIZOsini yerto'lasida so'roqqa tutgan O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari aynan shu Turkiston islomiy harakatini nomini tilga olgan. Bizni tushunishimizcha Moskvaga borgan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari go'yoki telefon orqali o'sha hibsda o'tirganlarni yaqinlariga telefon qilib, sizlar bu yerda baytul mol yig'yapsizlar va shu pulinglar orqali O'zbekistondagi ekstremistik harakatni moliyalashtiryapsizlar, sizlarni ham tutib olib ketamiz deganday tahdidlar bo'lgan haqida aytildi.
Endi juda gapni indollasini aytdingiz, mana shu mahkamada ham aynan baytul mollar haqida gap bo'ldi, ya'ni o'zini mashinasini sotib go'yoki baytul molga berildi degan bu yerda gaplar bo'ldi. Undan tashqari turli yo'llar bilan o'sha jinoiy guruh faollari baytul mollar to'plashgan, oqimlarni pul bilan ta'minlagan degan bu yerda nimalar bor.
Endi mahkamada qo'yilgan ayblovlar qanchalik asosini topdi deb hisoblaysiz?
Endi ikkita kishi, 16 kishidan ikkita kishi tan oldi o'zini o'sha harakatga ega haligi faol ekanligini, lekin qolgan 14 nafar odam u tashkilotga hech qanaqangi aloqasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Buni hatto nima deydi, himoyachilarni o'zlari ham ko'rishdi, sudlarda qatnashgan ota onalarni o'zlari ham buni guvohi bo'lishdi. Hatto Turkiston islomiy harakati degan tushunchaga ega emasligini ham hatto sudlanuvchilar ko'rsatdi, chunki ularni aksariyati o'sha 19-18 yoshli, maktabni endi bitirgan yosh bolalar, hali unaqa g'oyalarga yetishib bormagan. Bizni kuzatishlarimiz bo'yicha demak o'sha ikkita odam o'sha yerda bo'lgan va qolganlarini o'sha parovoz shaklida tortib ketishdi.